Spívali jsme o tom, že Boží slovo je pro nás ukazatelem cest, kudy máme jít, a je tomu někdy tak, že ta naše cesta je taková trošku krkolomná a někdy opravdu nevíme, kterým směrem se ubírat, a o to víc je dobře, že máme Boží slovo, o které se můžeme opírat, ve kterém můžeme nacházet moudrost, sílu a radosti, požehnání. A tak dnes jsme se, nebo před námi je evangelium, probírání evangelia Janova, 5. kapitolu máme číst, a já bych ten úsek, který je pro dnešek určený, přečetl, když věřím, že jste jej si přečetli, ale pro oživení. Takže evangelium Janovo, 5. kapitola, a budeme číst od 1. verše. Potom byl židovský svátek a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, který má 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemocí. Byl tam jeden člověk nemocný již 38 let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, a řekl mu: chceš být uzdraven? Nemocný mu odpověděl: pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou. Ježíš mu řekl: vstaň, vezmi své lehátko a choď. A hned byl ten člověk uzdraven, vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Židé tomu uzdravenému říkali: je sobota, není dovoleno, abys nosil své lehátko. On jim však odpověděl: ten, který mě uzdravil, mi řekl: vezmi své lehátko a choď. Otázali se ho: kdo je ten člověk, který ti řekl: vezmi své lehátko a choď? Uzdravený však nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se ztratil v zástupu, který na tom místě byl. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu: hle, jsi uzdraven. Už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Pán Ježíš se znovu vrátil do Jeruzaléma. A jak už to v jeho životě bývá, nebo bývalo, tak on nebyl jenom na jednom místě, ale dá se říci, že všude tam, kde chodil, tak tam měl nějakou práci, všímal si lidí, a zvláště těch, kteří byli potřební pomoci. A dá se říct, že o tom je také i tady ten příběh, který jsme si dnes četli. A v tom textu je napsáno, že ta doba, kdy pán Ježíš procházel tím Jeruzalémem, takže to byla doba židovského svátku. Byly to pravděpodobně Velikonoce. A tak mimo jiné, pán Ježíš také přichází k tomu rybníku Bethesda, kde se potom odehrálo něco velice důležitého. To jméno Bethesda, jak jsme si tady četli, tak to je hebrejský název a česky bychom mohli říct dům milosrdenství. A podle toho příběhu, který jsme četli, vidíme, že to je překlad velice výstižný, protože ti lidé, kteří tam k tomu rybníku Bethesda chodili, tak potřebovali pomoc. Byla to doba úplně jiná, než ve které žijeme my. Nebyly žádné nemocnice, žádné polikliniky, sanatoria, kde by se lidé mohli léčit, ale přesto i v této době dával pán Bůh možnost k tomu, aby někteří lidé mohli být uzdraveni. Nejenom ti, kteří se přímo osobně setkali s pánem Ježíšem, ale také ti, kteří právě byli tady v prostorách toho rybníku. Dnes, když se řekne rybník, tak si člověk představí úplně něco jiného, jak ten rybník tam vypadal. Většinou si představíme nějakou pěknou zalesněnou krajinu nebo kolem spoustu zeleně, rozsáhlou vodní plochu, ve které jsou buď ryby, protože rybník je od slova ryba, že se v něm chovají ryby, a nebo i je možné použít k nějaké rekreaci, sportu, a nebo jenom prostě tak si člověk může odpočinout a je to, jak se říká, pastva pro oči, duši. A já jsem takový vášnivý fotograf, takže i pastva pro fotografa, když potom se může dívat na ty fotky, kde byl a vidí tu nádhernou krajinu, kterou pán Bůh stvořil. Přiznám se, že jsem čím dál víc vděčný tomu, že jsme s manželkou před 10 lety mohli být podruhé v Izraeli. A tak, když si čtu některá místa z Božího slova, tak se mi vybaví, protože jsme spoustu těch míst měli možnost navštívit. A u toho nám bratr Freddy i něco povídal, co se v tom místě nebo u toho místa nebo v okolí stalo. A takže jsme také byli u rybníku Bethesda. Prosil bych, kdybys mohl pustit první obrázek. Ten ono to není moc v tom světle vidět, ale aspoň pro takovou částečnou ilustraci, díky Jirko, že jsi to trošku natemnil. Tak ten rybník byl v Jeruzalémě blízko kostela nebo křižáckého chrámu svaté Anny a bylo to poblíž ovčí brány. A my, když jsme tam byli, tak v té době bylo dost velké sucho. Možná, kdybychom tam byli v dnešní době, takže by té vody tam bylo víc, takže ono to není tedy zřejmé. Tady je vidět taková studna nebo kašna a ta voda byla někde, zbytky té vody někde tady v tomhle tom prostoru. Bylo to opravdu jenom taková louže. Ale je to to historické místo, kde tento rybník se nacházel. A podle Božího slova je napsáno, že to byla vlastně taková 4-patrová budova, která byla kolem toho rybníku obestavěna, nebo ten rybník tou budovou. Můžeš, prosím tě, pustit další snímek? Jo, takže tady vidíte část toho sloupoví a těch pater, které tam byly. A když tak ještě můžeš pustit ten poslední obrázek. Takže to je jenom pro takovou ilustraci, jak doopravdy ten rybník Bethesda vypadá. A v těch kolonádách dá se říct, že tam právě to bylo takové místo, kde se mohli zdržovat ti nemocní, kteří tam čekali na příhodný okamžik, aby mohli vkročit do té vody a být uzdraveni. Dalo by se říct, že to byla taková ideální nemocniční čekárna. Lidé tam mohli i třeba být někde odpočívat ve stínu, protože v Izrael je místo, kde je velice teplo a dá se říct, že skoro celý rok, jenom sem tam některý měsíc je trošku chladnější, takže bylo určitě příhodné, když mohli někde v tom stínu toho sloupořadí nebo těch podloubí být a tam odpočívat. Ale ti lidé tam nešli proto, aby si někde ve stínu odpočali, nebo aby si odpočali od práce. Oni tam čekali na to, aby mohli být uzdraveni. Čili předpoklad pro to, aby ten člověk mohl využít ten zázrak, který se tam čas od času dál, bylo sledovat tu vodní hladinu. A když do té vodní hladiny vstupoval anděl, a tak ta voda se rozvířila, roztěřila, a to byl okamžik pro to, aby ten, kdo chtěl být uzdravený, aby do té vody vstoupil. A já jsem si uvědomil, že to tam musela být veliká tlačenice, větší, jak třeba někdy bývá někdy na nějakém nástupišti, když přijíždí nějaká městská hromadná doprava a lidé se snaží dostat do té tramvaje nebo autobusu nebo spoje, kterým chtějí jet, protože ono to někdy vypadá přehnaně, jako by šlo těm lidem o život a přitom jde jenom o to, aby si urvali nějaké místo třeba a mohli si sednout. Ale zde těm lidem šlo o zdraví, o to, aby byli uzdraveni. Já když tady tento příběh si čtu nebo o něm slyším vyprávět, tak si vždycky vzpomenu na dobu, kdy jsme s manželkou a někdy i s kuklínkovými jezdívali do termálních lázní. Tam jsme strávili vždycky pár dní ponoření pěkně po krk v teplé termální vodě. Občas bylo možno se přiblížit nebo dostat se na místo, kde byly nějaké masážní trysky a člověk si to prostě mohl užívat, mohl vdechovat ty horké páry, které také mají nějaký uzdravovací účinek nebo prostě je to dobré na dýchací cesty a podobně. A přiznám se, že když jsem tam šel poprvní, tak oni tam otvírají v 9 hodin. A překvapilo mě to, že u těch turniketů, kterých tam bylo několik, tak u každého se mačkalo spousta lidí. A tak jsem si říkal, proč ti lidé se tam mačkají a chtějí být mezi prvními v těch termálech, vždyť ty lázně jsou otevřeny 12 hodin. Čili jestli tam budu o minutu, o dvě, o pět minut dřív nebo později, tak se vůbec nic neděje. Ale když jsem tam poprvní potom vstoupil, tak jsem přišel na to, proč ti lidé tam chtějí být první. Jak totiž se ty turnikety otevřely, začaly se motat a lidé tam mohli vstupovat, tak nastal takový u mnoha lidí takový úprk do šatny, ukořistit co nejlepší skříňku někde u vchodu, aby to nebylo někde daleko, aby to neměli daleko. A další trysk byl potom jít k těm bazénům, ale ne do vody, ale ukořistit nějaké lehátko a to lehátko si postavit na nějakou vhodnou polohu, která by byla zase blízko té vodě, aby se moc nenachodili. Takže mně to připadalo, jakoby dost lidí, kteří takhle jednali, jakoby jim nešlo o ten léčivý účinek té vody, ale spíš o to, aby někde urvali dobré místo a mohli být prostě blízko toho, té vody. Tady v tomto případě, ale který jsme si četli, tak tam tak šlo o to být první. Protože jenom ten, jak jsme si zdůraznili, jenom ten, kdo přišel první, kdo té vody vstoupil, tak mohl být uzdravený. A mezi těmi lidmi, kteří u toho rybníku leželi, tak byl také jeden nemocný muž. Nevíme přesně, jakou nemoc měl. Pravděpodobně jsem tak usuzoval, že byl ochrnutý, že se možná se trošku mohl pohybovat, ale ne nějak moc. A proto tam také ležel na tom lůžku. A je napsáno, že ten člověk byl 38 let nemocný. Je tam také napsaný důvod té jeho nemoci. Že to byl trest, bychom mohli říci, za jeho hříchy. Nemůžeme na základě toho stavět teorii, že každá nemoc, kterou člověk prožívá, je následek nějakého hříchu. Může tomu tak být, ale troufám si říct, že většina tomu tak není. Nevíme ani, jak dlouho ten nemocný člověk tam chodil. Víme jenom, že 38 let byl nemocný. Uvažoval jsem tak i o věku, kolik ten muž mohl mít. Tak nějak jsem dedukoval bez záruky tak kolem 60 let, protože jsem si řekl, tak 38 let je nemocný, zřešil, tak pravděpodobně ve 12 letech asi ne, čili jsem si řekl tak nějaký rok tomu, čili plus minus ten muž mohl mít tak kolem 60 let, ale to není podstatné, není to důležité, stejně tak jako není třeba zaznamenáno jméno, protože v Biblii jsou akorát věci, které jsou důležité a podstatné pro to, co nám Pán Bůh tím chce říci. A přestože tam bylo spousta lidí, tak Pán Ježíš si všiml tohoto člověka i poznal na něm to, že je dlouho nemocný. A teď se ho ptá, pokládá mu otázku, jestli chce být zdrav, jestli chce být uzdraven. Mě překvapilo to, jakým způsobem ten člověk odpověděl. On vlastně odpověděl úplně na něco jiného, než se ho Pán Ježíš ptal. Ale i ten způsob toho rozhovoru, on nevěděl, s kým mluví, nevěděl, že to je Pán Ježíš a že by mohl nebo může svým slovem jej uzdravit, ho možná zarazilo to, nebo byl rád, že si ho někdo vůbec všimne, že s ním mluví. A tak mu tedy říká celou tu historii, nebudu to opakovat, proč tam tak je a proč nemohl být uzdravený. Líbí se mně na tom muži, že ten muž nerezignoval. 38 let být nemocný, to je dlouhá doba. A čekat pořád někde, že budu uzdravený, tak možná spousta lidí by to vzdalo. Nevíme, jestli tam byl každý den, nebo jenom někdy, ale ten člověk tam byl a čekal na tu příležitost, aby mohl být uzdravený. Ale protože pravděpodobně sám by se tam rychle nedostal, tak proto ho tam musel někdo do té vody vnést. Stejně tak se neutrhl na toho neznámého, který s ním mluví a neříká mu, starej se o sebe, nebo proč si myslíš, že tady ležím? To si, nebo i na tu jeho otázku mu neříká, děláš ze mě blázny? Copak, proč bych tady jinak byl? Ale on na to pokorně odpovídá. Řekl bych, že v té jeho odpovědi je vidět to, že tu nabízenou šanci, kterou by mohl mít, takže chce využít. A tak tedy pánu Ježíši říká, že nemá nikoho, kdo by ho do té vody donesl. A teď, čili on neříká, ano, chci být zdráv, ale jenom říká, proč tam je, proč už není třeba někde jinde. A uvědomil jsem si také to, že ten muž velice dobře věděl recept na to, jak být zdráv, být první ve vodě. Ale k tomu, aby tam mohl být, k tomu potřeboval pomoc od někoho druhého. A v tom vidím i takový obraz, že mnozí lidé sami třeba nemohou přijít k pánu Ježíši. Mají různé pochybnosti nebo nejasnosti a potřebují někoho, kdo by je přivedl, kdo by jim ukázal tu správnou cestu, po které mají jít. Takže je to i takový krásný obraz na to, jakým způsobem máme jednat my. A teď pán Ježíš to jeho očekávání, tu touhu naplnil. Ale úplně jiným způsobem, než ten muž čekal. Protože on mu říká, tak já tady s tebou počkám, když tady nikdo jiný s tebou nemohl čekat, až se ta hladina rozvíří, tak já tady s tebou počkám, až bude ta vhodná chvíle, já tě do té vody dopravím. Ne, pán Ježíš mu říká, vstaň, vezmi své lehátko a choď. Čili hned, ne za nějakou dlouhou dobu. A tady tento příklad nebo příběh je také příběh a příklad velké víry. Ten muž se nerozmýšlel, že nevěděl, že to je pán Ježíš, čili nepochyboval o tom, jestli ten muž má pravdu, jestli má takovou moc. A i kdyby měl, tak když se na ty nohy postaví a 38 let se pořádně nepohyboval, jestli by ty nohy měly dostatek síly k tomu, aby ho unesli, aby mohl chodit. Ale on vstal a chodil. A další, co se mě na tom líbí, že on od samé radosti nezapomněl na to, co měl udělat. Víte, my někdy, když se stane něco zvláštního, nebo co třeba na co se těšíme, očekáváme, a teď jsme plní radosti toho, že se to splnilo, tak pro samou radost třeba zapomeneme poděkovat, nebo se zachováme jinak, než bychom měli. On si zapamatoval to, co mu pán Ježíš říká. Vezmi to své lehátko. On si mohl říct, na co ho budu nosit? Už mě není potřeba, když mě bude překážet. A tak ho tady nechám, vždyť nic se nestane. Ne, on s tím lehátkem šel. A další, co se mě na tom příběhu líbí, ona to totiž byla, nebo to teď jsem to přeskočil, problém velký, nebo dilema tady toho příběhu je i to, že se ta událost odehrála v sobotu. A víme, že Židé v sobotu neměli spoustu věcí dělat a proto to bylo trnem v oku těm Židům a těm okolním, že tento muž v sobotu chodí s tím lehátkem. Ale teď, abych se dostal k tomu, co se mě u toho muže dotklo, kde ten muž byl? On byl v chrámu. Podotýkám, že do té doby nevěděl, že to je pán Ježíš, ale možná jako bych chtěl Bohu nějakým způsobem vzdát chválu a poděkovat za to, že byl uzdravený. A teď se tam s Pánem Ježíšem setká. A teď tedy slyší něco, co předtím mu Pán Ježíš neřekl. Předtím mu jenom řekl, vstaň, vezmi své lehátko a choď. Ale teď Pán Ježíš pokračuje. On mu říká, jdi a nehřeš více. Proč? Aby se ti nepřihodilo něco mnohem horšího. Ten muž určitě věděl, proč byl nemocný. A Pán Ježíš mu to připomíná. To, co jsi dělal, to opušť. Teď už nechoď, nežij ve hříchu. A dá se říct, že to je princip pro každého člověka, kdo uvěří, kdo Pána Ježíše přijme do svého srdce, tak stejným způsobem on slyší ten boží hlas do svého srdce. Ty hříchy už nedělej, opust to. Ono by se mohlo přihodit něco horšího. Máme v Petrově, v 2. Petrově, v 20. kapitole verš, já to přečtu. Druhá Petrova, 2. kapitola od 20. verše. Jestliže totiž ti, kteří unikli poskvrnám světa poznáním Pána a zachránce Ježíše Krista, se znovu do nich zapletou a podlehnou jim, jsou jejich poslední věci horší než první. Čili Pán Ježíš ho varuje, aby se nestalo něco podobného, jak tady v tomto verši, v tomto případě. Takže ten příběh je velice poučný, když je pro nás všechny známý. Líbí se mně tam i to, jak už jsem podotkl, že si máme všímat lidi, kteří jsou kolem a kteří potřebují pomoc. V naší legislativě je mimo jiné také uzákoněno to, že člověk může být trestně stíhán za to, když někomu nepomůže, když je člověk v nějaké nouzi nebezpečí a mohl bych mu pomoci a neudělám to, tak mohu být za to trestán. A já bych to přirovnal tak k tomu, že i Pán Bůh může nás potrestat za to, že jsme někomu nepomohli. Nakonec i ve Starém zákoně v prorocích, myslím, že to v Jeremiáši, nevím teď přesně, mě to teď se vybavilo, je napsán ten verš, že ten člověk třeba bude trpět za své hříchy, ale ty budeš potrestán za to, že jsi mu neřekl, že by se jich mohl zbavit. Takže to jsou takové mé poznámky k tomu, co jsem načerpal tady z toho velice známého příběhu a s čím jsem se s vámi chtěl sdělit, tak kéž by Pán požehnal ta slova a uměli jsme žít tak, jak od nás očekává On, ale také i naše okolí, aby jsme jednou nemuseli slyšet, ty jsi mě mohl říct a neřekl. Víte, já jsem tady tohle, teď jsem si toho uvědomil, já jsem to slyšel. Víte od koho? Od bratra Jarolíma. On totiž pracoval ve stejném podniku, jako já jsem se vyučil a pak jsem tam pracoval jako frézař. Vím, že tam byla nějaká parta nějakého Jarolíma, to jsem vůbec nevěděl, že se jednalo o Lojzíčka. A když jsme se potom setkali, tak on mě řekl, no já jsem tě tam viděl a proč jsi mě to neřekl? Já tehdy kluk, já nevím, kolik mě bylo let, mě nenapadlo, že bych měl jít tady za tím člověkem a říct mu o Pánu Ježíši, nebo prostě neudělal jsem to, nechci se vymlouvat. Čili jenom takový příběh, že příklad toho, že může někdo přijít a říct, ty jsi mě neřekl, tak kéž bychom takovými nebyli. Amen.